ფილმშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, რადიო თავისუფლების YouTube-ზე შეგიძლიათ გვიყურათ. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ როგორც სატელეფონო ზარის საშუალებით 2988-327-ზე. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ აი ამ ჩვენს ლაივის სიგნალის ქვეშ თქვენი კომენტარები იქნება ეს თუ შეკითხვები. გადაცემას დავიწყებ თურქეთიდან. დამანგრეველი მიწისძვრიდან ორი კვირის შემდეგ თურქეთის მთავრობამ სამძებრო სამაშველო ოპერაცია დასრულებულად გამოაცხადა სტიქიური უბედურების ზონაში მოქცეულ ყველა პროვინციაში ორის გარდა. სახელმწიფო სააგენტო ანადოლუ თურქეთის საგანგებო სიტუაციების სამართველოს ხელმძღვანელზე დაყრდნობით წერს, რომ სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება მხოლოდ კაჰრამანმარაშის და ჰათაის პროვინციებში. ოპერაციაში ჩართულია 19,400-ზე მეტი თურქი და უცხოელი მაშველი. 19 თებერვლის ღამის მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა თურქეთში 41,000 გადააჭარბა. უცნობია რამდენი ადამიანი ითვლება დაკარგულად ჯერჯერობით. გავაგრძელებ უკრაინით. უკრაინის პრეზიდენტმა ინტერვიუ მიცა იტალიურ მედია საშუალებებს და ამ კვირაში დასაწყისში კიევში ჩადის იტალიის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც შეხვდება ცხადია ვოლოდიმირ ზელენსკის და წინასწარი ინფორმაციით უკრაინისთვის მორიგი სამხედრო დახმარების შესახებ გამოაცხადებს ის. მელონის ვიზიტის წინ ინტერვიუ მიცა ზელენსკიმ იტალიურ გამოცემებს და განაცხადა, რომ დასავლეთის მხარდაჭერით დღეს უკრაინა გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო და რუსეთი ვერასდროს შეძლებს უკრაინის დაპყრობას. შეკითხვას ღირს თუ არა დიდი მსხვერპლის ფასად პატარა ქალაქის ბახმუტის დაცვა. უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ბახმუტის დაცვა მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანებისმიერ ფასად. ზელენსკის განცხადებით ბახმუტისთვის იბრძოლებენ სანამ ეს გონივრული იქნება. მისივე თქმით, რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევასთან ერთად უკრაინის შერაღებული ძალები ახალ კონტრშეტევას ამზადებენ. მიუბრუნდები უკრაინასა და ზელენსკის სულ ცოტა ხანში, რადგან მიუნხენის კონფერენციას მინდა ესე ვთქვათ გამოვეხმაუროთ დღევანდელ ეთერში. მანამდე გეტყვით ცოტა ხანს საქართველოში გადმოვინაცვლიო, გეტყვით, რომ საქართველოში იმყოფებიან ამერიკელი სენატორები დიკ ტურბინი და ჯინ შაჰინი და ისინი ხვდებიან როგორც მართველი ძალის ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. იყო უკვე შეხვედრა ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და არის დაგეგმილი მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. აქცენტი წინასწარ, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნებული ამ ორი სენატორის მიერ გამოქვეყნებული განცხადებით თუ ვიმსჯელებთ, არის უსაფრთხოება და კონკრეტულად შავი ზღვის რეგიონის გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. და ამ საკითხზე ჯინ შაჰინი დიდი ხანია უკვე მუშაობს იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებში მზადდება შესაბამისი საკანონმდებლო აქტი და ძალიან აქტიურია ამ თვალსაზრისით და ეს ვიზიტიც, ამ ვიზიტის ცენტრალური საკითხიც ეს გახლავთ, თუმცა ცხადია არა მხოლოდ და საუბრის საგანი და დღის წესრიგში არის ცხადია საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა. მოგვიანებით მეც გეტყვით სენატორების ვიზიტის შესახებ, გვადევნეთ თვალყური ინტერნეტში. რაც შეეხება მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას, რომელიც ცხადია ყველა საერთაშორისო კონფერენცია მნიშვნელოვანია, სადაც ასეთი შემადგენლობა არის სტუმრების პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ლიდერები, როგორც მთავრობების, ისე სახელმწიფოს ლიდერები, ასევე ბიზნეს ლიდერები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობენ ხოლმე ამ კონფერენციაში და ეს კონფერენცია ისტორიამ დაადასტურა, ასე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშნულების განმსაზღვრელი, როგორც წესი უკვე შემდგომში. არაერთხელ ყოფილა ეს ასე და ერთ-ერთი შავად უფრო ბნელად დასამახსოვრებელი ეს 2007 წლის მიუნხენის კონფერენცია და მასზე ვლადიმირ პუტინის გამოსვლა, საიდანაც დაიწყო და დაიწყო, რომ იტყვიან. და მინდა შევეხო ზელენსკის გამოსვლას მიუნხენის კონფერენციაზე, მის აქცენტებს. მან დავითისა და გოლიათის ალუზია გამოიყენა დიდად, ასე ვთქვათ, თავის გამოსვლაში, ამას განაპირობებდა განაპირობებდა თვითონ ამ დისკუსიის სახელწოდება, რომელშიც ის მონაწილეობდა, იქ იყო ნახსენები დავითი. დავითია ყველა, ვინც ჩაწუდა, რომ არ არსებობს გოლიათის დამარცხების ალტერნატივა. განაცხადა ზელენსკიმ და მანვე აღნიშნა, რომ დავითობა ნიშნავს ბრძოლას და ჩვენ ვიბრძვითო. როცა გასულ წელს ვიყავი აქ მიუნხენის კონფერენციაზე, მინდოდა ასეთი ერთიანი სულისკვეთება დამენახა. შეგახსენებთ, რომ გასული წელს მიუნხენის კონფერენცია სულ რამდენიმე დღით უსწრებდა წინ სრულმასშტაბიან შეჭრას და ამიტომ გაიხსენა მწვავედ ეს ზელენსკიმ ეს გასული წლის შეკრება. უკრაინამ კაფიოდ უცხადებდა მსოფლიოს, შეახსენა მან დამსწრებს: ვიბრძოლებთ ჩვენთვის, თუ კი რუსეთი წამოიწყებს სრულმას ჩვენი დაცვისთვის, თუ კი რუსეთი წამოიწყებს სრულმასშტაბიან ომს, სურდა მსოფლიოსგან გამეგონა უკრაინა შენს გვერდით ვიქნებით. სამწუხაროდ ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოვისმინე, რაც რუსეთის რაკეტები ჩვენს სახლს მოხვდა. პუტინმა ყველა ალტერნატივა გაანადგურა, განაცხადა ზელენსკიმ. სამწუხაროდ პუტინს აქვს პოტენციალი, ის ცდილობს დამატებითი დრო იყიდოს თავისი აგრესიისთვის მსოფლიოსთან ვაჭრობით. სამწუხაროდ მას კვლავაც შეუძლია სიცოცხლების განადგურება, ამიტომ გჭირდება აჩქარება, გჭირდება სისწრაფე ჩვენი შეთანხმებებისთვის, სისწრაფე მოწოდებაში დახმარებისა, სისწრაფე გადაწყვეტილებების მიღებაში რუსეთის სამხედრო პოტენციალის შესამცირებლად. სისწრაფეს ალტერნატივა არ აქვს. დაყოვნება ყოველთვის იყო და არის შეცდომა, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს სისწრაფისკენ მოწოდება და აჩქარებისკენ მოწოდება არის ბოლოდროინდელი, ესე ვთქვათ, მთავარი გზავნილი, ცენტრალური გზავნილი უკრაინის ხელისუფლებისა. შარშანდრის მსგავსად ზელენსკის განცხადებით თავაზობ დაუყოვნებლი მოქმედებასო მიმართა მან ლიდერებს, სოფლიო ლიდერებს, თუმცა შარშანდლისგან განსხვავებით, ახლა მაქვს ყველაზე დამაჯერებელი არგუმენტი: ჩვენი მიღწევები. შეგვიძლია რუსეთის დამარცხება, დიახ. შეგვიძლია ჩვენი ქალაქების დაცვა რუსული რაკეტებისგან, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ჩვენი მიწის გათავისუფლება. ამის 1891 დადასტურება არსებობს. სწორედ ამდენი ქალაქი დაბა და სოფელი გავათავისუფლეთ რუსეთის ოკუპაციისგან. შეგვიძლია შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისა და მსოფლიო სურსათის უსაფრთხოების აღდგენა. შავი ზღვის მარცვლეულის ინიციატივა და ინიციატივა მარცვლეული უკრაინიდან ამას ადასტურებს. უკრაინის გამარჯვებას ალტერნატივა არ გააჩნია. უკრაინის ევროკავშირში შესვლას ალტერნატივა არ გააჩნია. უკრაინას ნატოში ალტერნატივა არ გააჩნია. ჩვენს ქვეყანას ალტერნატივა არ გააჩნია, აცხადებს უკრაინის ლიდერი. ეს გახლდათ ნაწყვეტები მისი გამოსვლიდან მიუნხენში. ამ აჩქარებას დახმარებაში რაც შეეხება, ამას ხაზი გაუსვა ცხადია. ქაოსას უკრაინის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმაც, მათ შორის უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ და ასევე კონკრეტულად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენთან შეხვედრაზეც, რის შემდეგაც მან განაცხადა, რომ ლაპარაკი იყო სწორედაც ტემპის აწევაზე დახმარების მიწოდებისა უკრაინისთვის და ასევე კულებამ აღნიშნა, რომ გაიმეორა მოწოდება შეერთებული შტატებისადმი, რომ შტატებმა დაიწყოს უკვე დღეს, ახლა დაიწყოს უკრაინელი პილოტების წვრთნა F-16-ებზე. რომ ვიდრე დასავლეთის სახელმწიფოები საუბრიდან, რადგან საუბარი უკვე დაწყებულია ამ თემაზე, საუბრიდან მივლენ გადაწყვეტილების მიღებამდე და თვითმფრინავების მოწოდებამდე, რაშიც არ ეპარება ეჭვი უკრაინის ხელისუფლებას, რომ ეს ეპიზოდიც, ასე ვთქვათ, დახმარების შესახებ, როცა არის თავდაპირველად უარი, შემდეგ იწყება საუბარი თემაზე, ანუ ტაბუ ეხსნება, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მალე მოხდა ეს F-16-ების შემთხვევაში. და შემდეგ, რომ დრო არ დაიკარგოს წვრთნაზე და პილოტების შემთხვევაში წვრთნის ვადა არის გაცილებით მეტი ვიდრე სხვა ტექნიკაზე, ამიტომ უკრაინა მოუწოდებს კონკრეტულად შეერთებულ შტატებს ამ შემთხვევაში, რომ დაიწყოს დროულად უკრაინელი პილოტების გაწვრთნა, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უკვე იყვნენ მომზადებული პილოტები. რადგან ენტონი ბლინკენი ვახსენე, უნდა გითხრათ, რომ გუშინის იმყოფებოდა თურქეთში, მიუნხენიდან თურქეთში ჩავიდა და იქ შეხვდა თავის თურქ კოლეგას, ასევე თურქეთის ასევე ეპიცენტრში იმყოფებოდა, დახმარების მიწოდებაშიც, ასე ვთქვათ, მიიღო მონაწილეობა. და ისევ მიუბრუნდები მიუნხენს და კონკრეტულად ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის გამოსვლას, მის განცხადებებს, ერთგვარ მოკლე, ასე ვთქვათ, კოლაჟს შემოგთავაზებთ მონაკვეთს მისი გამოსვლიდან მიუნხენის კონფერენციაზე. ძალიან ზუსტი იყო და კონკრეტული. უპირველესი და ყველაზე საჩქარო რამ, რაც გეოპოლიტიკურმა ევროპამ უნდა გააკეთოს, არის უკრაინის შეერაღება. აქ ვთქვით, ყველა ევროპელმა ლიდერმა განაცხადა გუშინ, რომ რუსეთმა არ შეიძლება გაიმარჯოს ამ ომში და უკრაინამ უნდა აჯობოს. მას გადავიდეთ სიტყვებიდან ფაქტებზე და გავზარდოთ ჩვენი სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის. ვინაიდან უკრაინა არის კრიტიკულ ვითარებაში საბრძოლო მასალების კუთხით, ამისი ჩარჩო განისაზღვრა სტრატეგიული კომპასით, რომელიც დამტკიცდა ომის დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. და იქ მკაფიოდ არის განსაზღვრული, როგორ შეგვიძლია ჩვენი როლის გაზრდა, როგორც უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მოთამაშეებს ახალ ბრძოლის ველებზე, კიბერსივრცეში, ზღვაში. იქ სადაც ომს ექნება განსხვავებული მახასიათებლები, საზღვაო უსაფრთხოება, კოსმოსის უსაფრთხოება და თავდაცვა, მათ შორის კიბერთავდაცვა. შეუძლებელია ვიფიქროთ ევროპის უსაფრთხოებაზე მიღმა ხედვისა და მსოფლიოში პარტნიორებთან თანამშრომლობის გარეშე. მოგზაურობ მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით სამხრეთის ქვეყნებში, და ვხედავ, როგორი ძლიერია რუსული ნარატივი, რომ მას სურს უკრაინაში ომის დაყვანა დასავლეთსა და რუსეთს შორის კონფლიქტამდე. ეს ჩვენთვის დიდი გამოწვევაა. და შემდეგ ასახელებს უკვე ბორელი მოკლე ვადაში პრიორიტეტი საბრძოლო მასალების სწრაფად მიწოდება, საშუალო ვადაში ჩვენი სამხედრო მრეწველობის მოცულობის გაზრდა და ამ წუთიდან, ხვალიდან და ხანგრძლივი ვადით შევხედოთ ჩვენს პარტნიორებს სამხრეთში იმისთვის, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა მსოფლიოს რეაქციაში რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში ომის გამო, განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა მიუნხენში გამოსვლისას. სხვათა შორის საინფორმაციო ომის ნაწილს, ამას წინათ მან დაუთმო ყურადღება თავის ბლოგში, დრო და დრო აქვეყნებს ხოლმე ბლოგებს ევროკავშირის ოფიციალურ გვერდზე ჯოზეფ ბორელი, და საინტერესო არის მისი მოსაზრებების გაცნობა, და ერთ-ერთი ბოლო სწორედ უკავშირდებოდა იმას, რომ მეტი ძალისხმევა საჭირო რუსეთის პროპაგანდასთან გასამკლავებლად, რასაც წლებია ცდილობს მათ შორის ევროკავშირი, მაგრამ ჯერჯერობით წარუმატებლად, ან დიდი წარმატების გარეშე, ასე ვიტყოდი, თავად ევროკავშირის ტერიტორიაზევე. და ვაგრძელებ ასევე მიუნხენის ამბებს ახლა მინდა ნატოს გენერალური მდივნის გამოსვლიდან რამდენიმე მონაკვეთი შემოგთავაზოთ, გაგაცნოთ. იენს სტოლტენბერგი გამოვიდა ამ კონფერენციაზე. ალიანსს მიღმა, ასეთი იყო ამ სესიის დასახელება, პარტნიორობა ევროპის უსაფრთხოებისთვის. ესეთ სახელწოდებით პანელში მიიღო მან მონაწილეობა და სტოლტენბერგმა კერძოდ განაცხადა. დასაწყისში თავისი გამოსვლის მან აღნიშნა, რომ მრავალი თვის განმავლობაში ყველა ღონე ვიხმარეთ რუსეთის დიპლომატიაში ჩასართავადო. და სულ რაღაც დღეებით ადრე, სწორედ მიუნხენში, ამ სცენაზე მოვუწოდე პრეზიდენტ პუტინს, მოშორებოდა უფსკრულის კიდეს, უკან გადაედგა ნაბიჯი. მშვიდობისკენ ჩვენი მოწოდებების მიუხედავად მან აირჩია თავდასხმა. უკვე შეგვიძლია მნიშვნელოვანი გაკვეთილების სწავლა ომის, განაცხადებს სტოლტენბერგი. პირველი არის ის, რომ უნდა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ უკრაინის მხარდაჭერა. პუტინი არ ემზადება მშვიდობისთვის, ის ემზადება მეტი ომისთვის, ახალი თავდასხმებისთვის, და არ ჩანს არანაირი ნიშანი, რომ მისი ამბიციები შეიცვალა. ის ახდენს ასობით ათასიანი ჯარის მობილიზაციას. სულ უფრო მეტად გადაჰყავს რუსეთის ეკონომიკა ომის რელსებზე და ცდილობს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის მსგავსი ავტორიტარული რეჟიმებისგან მოიპოვოს მეტი იარაღი. ასე რომ უკრაინას უნდა მივცეთ, რაც სჭირდება გამარჯვებისთვის, როგორც ევროპის სუვერენულ დამოუკიდებელ ქვეყანას. ზოგიერთი ღელავს, რომ ჩვენს მიერ უკრაინის მხარდაჭერა ქმნის ესკალაციის საფრთხეს. მოდით ვიტყვი მკაფიოდ: არ არსებობს უსაფრთხო არჩევანი. უდიდესი რისკი კი იქნება, თუ კი პუტინი გაიმარჯვებს, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. უკრაინის მხარდაჭერა არის არამხოლოდ მორალურად სწორი საქმე, არამედ ეს ჩვენი უსაფრთხოების ინტერესებშიცაა. ვიცით აგრეთვე, რომ პეკინი აკვირდება ყურადღებით, რომ დაინახოს ფასი, რომელსაც რუსეთი იხდის, ან და ჯილდო, რომელსაც ის მიიღებს აგრესიისთვის. და ასევე უკვე შეკითხვებისა და პასუხების ნაწილში იენს სტოლტენბერგმა ახსენა საქართველოც. კერძოდ მან განაცხადა, რომ ნატოს პოზიცია უკრაინის წევრობაზე ნატოში წევრობაზე უცვლელია. 2008 წელს შევთანხმდით, რომ უკრაინა გახდებოდა ალიანსის წევრი და ჩვენი პოზიცია კვლავაც იგივეა. მნიშვნელოვანი ახლა არის იმის უზრუნველყოფა, რომ უკრაინამ გაიმარჯოს როგორც სუვერენულმა დამოუკიდებელმა ქვეყანამ, ვინაიდან თუკი უკრაინა არ იქნება სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყანა, შეუძლებელი იქნება ნატოსა და უკრაინის რაიმე ურთიერთობაზე მსჯელობა მომავალში. Ამიტომ ყისიერი საჭიროება სამხედრო მხარდაჭერის, რასაც ნატოს მოკავშირეები და პარტნიორები ყოველდღიურად აკეთებენ. ამ კონტექსში მე აგრეთვე მივესალმები პრემიერ-მინისტრ სუნაკის ინიციატივას, რომ მართლაც ვიმსჯელოთ ჩარჩოზე, რომელიც საჭიროა ამ ომის დასრულების შემდეგ მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. ვინაიდან როცა ომი დასრულდება, უნდა უზრუნველყოთ, რომ ისტორია არ გამეორდეს. რუსეთმა არ გააგრძელოს უკრაინაში შეჭრა, რადგან ესაა მისი ქცევის მანერა. ეს დაიწყო 2008 წელს საქართველოში შეჭრით, შემდეგ 2014 წელს იყო ყირიმსა და დონბასში შეჭრა და გასულ წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ვერ დაუშვებთ, რომ რუსეთმა გააგრძელოს ევროპის უსაფრთხოების განადგურება და საჭიროა გავარღვიოთ ევროპის ქვეყნებისადმი რუსეთის აგრესიის რკალი. ამდენად საჭიროა, რომ ამ ომის დასრულების შემდეგ შექმნათ გარკვეული სახის ჩარჩო, რომ ეს აღარ გაგრძელდეს. Და კიდევ ერთი მონაკვეთი, ვფიქრობ, უკრაინის ომიდან კიდევ რამე თუ უნდა ვისწავლოთ. არის ის, რომ ახლა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავეხმაროთ ქვეყნებს, რომლებიც რუსეთის აგრესიის წინაშე დაუცველები არიან. ვინაიდან სინამდვილე არის, რომ მთავარი მიზეზი, რითაც უკრაინამ შეძლო რუსეთის ძალების მოგერიება და შემდეგ კონტრშეტევა, რა თქმა უნდა, არის უკრაინის შერღებული ძალების პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, უკრაინის ხალხის სიმამაცე, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტიც იყო. ნატოს მოკავშირეები უკრაინას წურთნიდნენ და ეხმარებოდნენ 2014 წლიდან. დიდი ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები, კანადა და სხვები მნიშვნელოვან წრთნასა და შესაძლებლობების განვითარებას სთავაზობდნენ უკრაინის ჯარს. განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. და ვაგრძელებ გადაცემას, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ასევე ერთი გამოსვლა კიდე, უბრალოდ მინდა პოვნა ამ ნაწყვეტისა, იმედი მაქვს რომ მოვძებნი. ეს იყო შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ კამალ ჰარისის გამოსვლა. დიახ, კამალ ჰარისის გამოსვლა, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა მნიშვნელოვანი ნაწილი თავის გამოსვლისა დაუთმო რუსეთის მიერ ბოდიში, რომ გამიგრძელდა ეს შესავალი რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილ სასტიკ დანაშაულებს და აღნიშნა, რომ ვიცე-პრეზიდენტობამდე თავისი კარიერის უდიდესი ნაწილი პროკურორი იყო. ის დაიწყო ახალგაზრდა იურისტობით სასამართლო დარბაზში, კალიფორნიის იუსტიციის დეპარტამენტის უფროსობით დაასრულა და უპირველესად ვიცი ფაქტების და მათი კანონის წინაშე წარდგენისთვის მომზადების მნიშვნელობაო. და რაც შეეხება უკრაინაში ნამოქმედარს, შევისწავლეთ მტკიცებულებები, ვიცით იურიდიული სტანდარტები და ის, რაც რუსეთის ქმედებები რაც იყო უკრაინაში, ჩვენ შევისწავლეთ მტკიცებულებები და უკვე შემდეგ ასკვნის. და ეჯ გარეშეა, აცხადებს ის, ჩადენილია დანაშაულები კაცობრიობის წინააღმდეგ. ამან გამოიწვია ტაში დარბაზში გარკვეული პაუზა და ტაში, რადგან ასეთი მკაფიო ოფიციალური განცხადება შტატებისგან გურჩას მოაინც მოულოდნელი იყო. შტატებმა ოფიციალურად განსაზღვრა, აცხადებს ჰარისი, რომ რუსეთმა ჩაიდინა დანაშაულები კაცობრიობის წინააღმდეგ. და ვეუბნები ყველას, ვინც ეს დანაშაულები ჩაიდინა და მათ მეთაურებს, ვინც ამ დანაშაულების თანამონაწილეა, თქვენ პასუხს აგებთ. ამ უდაო ფაქტების ფონზე ყველას წინაშე მოდით კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ჩვენი ერთგულება ანგარიშვალდებულებისადმი. მოდით დავადასტუროთ ჩვენი ერთგულება კანონის უზენაესობისადმი. განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მიუნხენში გამოსვლისას, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას, რომელიც ცალსახად არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავყრილობა მსოფლიო ლიდერებისა. და სადაც ყოველთვის გაისმის ხოლმე რაღაც ისეთი რაც შემდეგ იქცევა ნიშნულებად უპირველეს ყოვლისა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არა მხოლოდ. ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც ბრიუსელიდან გვერთვება ამჯერად. Thank you, Khaladze, საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მკვლევარი. გახლავთ ხაზს და დილამშვიდობისა ბატონო თენგის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მე ვესალმები მსმენელებს და მაყურებლებს.
ვიცი რომ რიგ შემთხვევაში ვაღიზიანებ ხოლმე თქვენ გალოდინეთ ბოდიში ზოგიერთ მსმენელს ჩემი ცოტა გრძელი შესავლებით ამ შემთხვევაში ალბათ მაპატიებენ, რადგან კიდევაც პირიქით განცდა მაქვს რომ ძალიან ცოტა რამ ვთქვი. მიუხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე იმას ხომ არ მოვყვებოდი, ცხადია ორ დღიან გამოსვლებსა და იმ მნიშვნელოვან განცხადებებს, ამიტომ მინდა ახლა სწორედ თქვენ ჯობია რა თქმა უნდა შეჯამებისთვის დაწურული სახით თქვენგან მოვისმინო. მე არ მილაპარაკია, მაგრამ აუცილებლად მოვიყვან ციტატებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან, რომელიც სამხრეთ კავკასიისადმე მიძღვნილ პანელში მონაწილეობდა, რადგან იმ მოდით წავიკითხავ ერთ მონაკვეთ სანამ შევუდგებით საუბარს, ხომ იმიტომ რომ არ დაავიწყდეს მსმენელსა და მაყურებელს ის აქცენტები და ფონი, რაც იყო სოფლიო ლიდერების გამოსვლებში, სადაც მთავარი აქცენტი იყო უკრაინისთვის დახმარება და ამ დახმარების იმ კონტექსტში, რაც არის, რადგან კონტექსტი არის მნიშვნელოვანი და წარმართველი პრაქტიკულად ყველაფრისა, ნების ერთი და იგივე სიტყვები შეიძლება თქვა სხვადასხვა კონტექსტში და ნიშნავდეს აბსოლუტურად სხვადასხვა რამეს, ხომ ეს თქვენ არ გესწავლებათ, ჩემგან უბრალოდ ჩემ თავს ვუმეორებ. და კერძოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთი ფოკუსირებულია უკრაინაზე, სადაც მიმდინარეობს დამანგრეველი ომი, ჩვენ კი უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს ომი შეწყდეს. მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ატარებს მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნითო. ლაპარაკობს ის აწმყოში. რუსეთთან სამსხვეთშორის სტოლტენბერგმა გაიხსენა, რომ რუსეთთან სწორედაც ყველაფერი სცადეს იმისთვის, რომ მშვიდობების, ასე ვთქვათ, დიპლომატიის ფარგლებში დაეტოვებინათ, მაგრამ ეს არ მოხერხდაო და არ ვიცი საქართველოს ამ მხრივ რა შედეგი აქვს, რუსეთთან ოკუპაცია გრძელდება და გრძელდება აქტიურად. და მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, ომი უკრაინაში უნდა შეწყდეს, ჩვენ უკვე გამოვცადეთ ომის შედეგები 2008 წელს, უამრავი ადამიანი დაიღუპა, დაუკარგეთ კონტროლი ჩვენს ტერიტორიებზე და რუსეთმა განათავსა სამხედრო ბაზებიო, ეს განაცხადა ასევე ღარიბაშვილმა. და აქვე მინდა აღნიშნო 2008 წლის ომის შემდეგ არ დაწესებულა საერთაშორისო სანქციები, ანუ დასავლეთ შეახსენა რუსეთის წინააღმდეგო, ამის საპირისპირო დავინახეთ სრულიად სხვა რეჟიმი რუსეთთან. და კიდევ ერთი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ომი არ არის გამოსავალი, ესეთი განცხადება იყო და ასევე გამოხთქვა იმედი, რომ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნები დაიწყებენ მსჯელობას იმის შესახებ, როგორ იყოს მიღწეული მშვიდობა. არ უხსენებია ამ ჩამონათვალში უკრაინა, ახსენა რუსეთი, ჩინეთი, შტატები, რა ვიცი, ესე იგი ეს რამდენიმე წამყვანი ქვეყანა, რომლებმაც უნდა გადაწყვიტონ, როგორ დასრულდეს უკრაინის ომი. და მინდა აი ახლა უკვე კითხოთ თქვენთვის რა იყო ის ნიშნულები, მოკლედ მიუხენის უსაფრთხოების კონფერენციის წლევანდელი კონფერენციის ნიშნულები გეოპოლიტიკურ ნაწილში, რა თქმა უნდა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ახლა მართლა მიუხენი ამოუწურავი თემა არის და ძნელია რამდენიმე წუთში ჩატიო, მაგრამ ჯერ მოდი საქართველოს ალბათ მერე ცოტა მერე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ერთად ყველაფერს ვერ უპასუხებ.
დიახ, დიახ, ცხადია.
ზოგადად ცხადია, რომ მიუხენის კონფერენცია ფაქტი პრინციპში 1-2 დღე არის განსხვავება, გამართა ომის წლისთავზე. და თავისთავად ცხადია, რომ თავარი იყო უკრაინა და აი ამ 1 წლის შეჯამება. რაც მოხდა მიუნხენში, მიუნხენი იყო დემონსტრირება და საჯაროდ გაცხადება იმ ტრანსფორმაციის, რაც განიცადა ევროპამაც, მსოფლიომაც აი ამ 1 წლის განმავლობაში. ტრანსფორმაციას გულისხმობ აი იმ ხედვიდან, რომ მანამდე თუ არჩეული იყო ხოლმე ყოველთვის კონფლიქტის ლოკალიზაციის და ეგრეთ წოდებული გაყინვის გზა, პირველად აი ამ დენი ხნის განმავლობაში ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ კონფლიქტი აღარ გაიყინება და დამნაშავემ ამ შემთხვევაში რუსეთმა პასუხი ბოლომდე უნდა აგოს და ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ ცეცხლის შეწყვეტა, ეს უნდა იყოს უკრაინის სრული გამარჯვება და ეს უნდა იყოს იმ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში არა მხოლოდ უკრაინას, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოს აშანტაჟებს კონფლიქტებით, ბირთვული იარაღით და რომ შეუძლებელია ასე იცხოვროს მომავალში მსოფლიო. ეს იყო ამის დემონსტრირება და პლუს კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ასე ვთქვათ, ასე ვიტყოდი, რომ მიუნხენი იყო ერთგვარი, აი ესე რომ შევხედოთ ხო, როგორც ჩვენ ვხედავთ ხოლმე აისბერგის წვერს, აი მიუნხენში იყო, მიუნხენში რაც დავინახეთ, ეს იყო იმის ყველაფრის შედეგი, რა დიდი პოლიტიკური, დიპლომატიური აქტივობაც და ძალისხმევაც მას წინ უძღოდა. მათ შორის პრეზიდენტ ზელენსკის ბოლო დროინდელი ვიზიტები ლონდონში, პარიზში, ბრიუსელში. ეს ყველაფერი იყო აი ამის გამოხატულება და საჯაროდ გაცხადების მანიფესტი, ისევე როგორც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვენ საკმაოდ დეტალური კი არა პირდაპირ თარგმანი მოიტანეთ სტოლტერბერგის გამოსვლის. ეს იყო ერთგვარი სამზადისი ნატოს მომავალი სამიტისთვის, რომელიც როგორც ცით ამ ზაფხულს უნდა გაიმართოს ვილნუსში. ასე რომ ყველაფერი ერთად და ეს ნიშნულები არის სწორედ ეს ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა, რომელშიც უკრაინა ძალიან მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს და იმ ტიპის ევროპა, სადაც რუსეთს აღარ და აღარ ექნება ის როლი, რომელიც მას დღეს აქვს.
აგერ მაყურებელი წერს მოვიდა აზრზე ხომ სოფლიო და ცალსახად ეს ძალიან კაფეო იყო, ზუსტად აღნიშნეთ იმდენად, როგორ თქვა, ლიდერების, დასავლეთის ლიდერების გამოსვლა იმდენად ერთსულოვანი იყო, ანუ აქცენტები, რომ ცალსახად ეს იყო შედეგი, რა თქმა უნდა, დიდი ძალისხმევისა, რომელიც წინ უძღოდა მიუნხენის კონფერენციას. და ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო, რაც ესეთი განცხადება სტოლტენბერგისა მღელვარებაზე, რაც სულთან ახლავს ხომ ამ სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდგომ პერიოდს, არის შიში დასავლეთში და სიფრთხილე რიგი ლიდერებისა და მათმა ნაწილმა მნიშვნელოვანმა შეიცვალა ეს პოზიცია, უბრალოდ რეალობას გაუსწორა თვალი, თორემ სიფრთხილე რა სჯობს, ცხადია, რომ გარკვეული ნაბიჯი გამოიწვევდა რუსეთის მეტ გაღიზიანებას და ესკალაციას უფრო და გაფართოებას ომის არეალისა. და სტოლტენბერგმა ამ, ესე ვთქვათ, ამ გვარ პოზიციას უპასუხა, რომ მოდით მკაფიოდ ვიტყვე, ეს თქვა პირდაპირ ფრაზა, გავიმეორებ ახლა, არ არსებობს ახლა უსაფრთხო არჩევანია, უსაფრთხო ოფცია, იხმარა სიტყვა მან.
მართალია, სრულიად ვეთანხმები დღეს.
და ვიდრე პასუხს შეუდგებით, ნოთენგის რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, უნდა გამოვაცხადო, ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენს გადაცემას Facebook-სა და YouTube-ში, ასე რომ 2-3 წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზეც. დიახ, გისმენთ, ნოთენგის.
აბსოლუტურად სწორი შეფასება არის, დღეს არ არსებობს უსაფრთხო არჩევანი, იმიტომ რომ თითქოს არის არსებობს პერიოდი, როდესაც ღირებულებები და მომავალი არის დასაცავი. და როგორც კი ამ დაცვისკენ ნაბიჯს დგავ, თავისთავად ცხადია, რომ ეს გარკვეულ რისკებს წარმოშობს, რისკებს იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცა შენი პოზიცია არ მოეწონოს, შეიძლება ამისთვის რაღაცა პრობლემების შექმნა სცადოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ყოველთვის არის ხოლმე ასე ვთქვათ შეწყნადება იმისა, რა ვიცავთ და რადგან სასწორი სპინაზე, ხო? როდესაც საუბარია ფუნდამენტურ ღირებულებებზე, როდესაც საუბარია ელემენტარულად მომავალზე და ზოგიერთ შემთხვევაში ამა თუ იმ ქვეყნების ყოფნა არ ყოფნაზე, თავისთავად ცხადია, რომ იმ რისკების მიუხედავად ხდება ხოლმე პოზიციის აქტიურად დაფიქსირება და აქტიური ნაბიჯების გადადგმა. ეს იყო სწორედ რაზდაც საუბრობდა სტოლტენბერგი, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ რაღაც გარკვეული კვეთრი განცხადებები შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, ვიღაცა გაღიზიანდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც საუბარია საერთო კეთილდღეობაზე, საერთო უსაფრთხო ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე, როდესაც არის საუბარი, მნიშვნელოვანია, რომ პოზიცია იქნას ძალიან კვეთრად დაფიქსირებული და თუ კი რამეს შეუძლია რუსეთის შეჩერება, შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობას და აი ამ კვეთილ პოზიციას. მაგალითისათვის, აი ახლაც ნატოზე ვლაპარაკობთ, ხო, აი ძალიან კარგი მაგალითი ამ კონტექსტში არის შვედეთი და ფინეთი. თქვენ გახსოვთ, რომ როგორც კი საუბარი დაიწყო, ანუ ამ ქვეყნებმა როგორც კი იგრძნეს საფრთხე, თქოს რომ ჩვენ მივიღეთ, ანუ დავიწყეთ მზადებას ნატოში გაწევრიანებისათვის და სრული ისტერიკა წამოვიდა რუსეთიდან, რომ ჩვენ ამას არ დავტოვებთ, ჩვენ ამას უპასუხებთ, პასუხი იქნება საშინელი, დამანგრეველი. ამ შემთხვევაში მე ციტირებ პუტინს და ციტირებ მედვედევს, რასაც რა რიტორიკასაც ისინი ახმოვადებდნენ, მაგრამ საკმარისი იყო მათ ერთიანობა. ხო, საკმარისი იყო დაინახათ ერთიანობა. ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა მაშინვე პესკოვმა. არაო, ჩვენო მაგას კი არ გულისხმობდითო.
დია.
გაწევრიანება არაუშავრაო, მთავარია ინფრასტრუქტურა არ განთავსდესო. ინფრასტრუქტურაც განთავსდება და კიდე მეტიც იქნება, მაგრამ უკან დახევა იმ წუთშივე ცხადი გახდა, როგორც კი დაინახა ერთიანობა და რასაც რუსეთი ლაპარაკობდა, რომ ნატოს საზღვარი რუსეთთან არ უნდა გაიზარდოთ, 1200 კილომეტრით გაიზარდა ნატოს საზღვარი რუსეთთან. ხო, ანუ სწორედ ამიტომ აი ამ ერთიანობის დაფიქსირებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ხო, მნიშვნელოვანი იყო. ხო, მახსოვს ზუსტადაც ეს შემგვებლური განცხადებები, შემდგომ უკვე და მომეწონა მე ძალიან მანერა ამ ქვეყნების. ერთი შვედეთი არ მახსოვს, მაგრამ ფინეთი მახსოვს, რომ დაურეკა პუტინს და უთხრა, რომ წავედით ახლა ჩვენ ნატოში. ხო, ეს ასე ვთქვათ, წესიც ურთიერთობის ეთიკა. მოდი ასე დავარქმევ, რომ დაიცვა ამ ნაწილში ძალიან ასე ვთქვათ, ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის. და შვედეთის და ფინეთის საკითხი სხვათაშორის სტოლტენბერგმა ახსენა თავის გამოსვლაში, ახსენა რა თქვა, რომ ორი ქვეყანა გადარჩა, რომლის საკანონმდებლო ორგანოსაც არ მოუხდენია რატიფიკაცია გადაწყვეტილების ამ ქვეყნების, ხო, რატიფიკაცია მათ ნატოში გაწევრიანებაზე და რომ ეს უნდა მოხდეს მალე ოპერატიულად და ეს მნიშვნელოვანია. იმედია მოესწრება ეს მართლაც ვილნიუსის სამიტამდე და ვილნიუსის სამიტის კონტექსტში გადასმულ შეკითხვაზე, რომ უკრაინის გაწევრიანებას რაც შეეხება ასე ვთქვათ პერსპექტივას, აქ იყო ძალიან მკაფიო სტოლტენბერგი, რომ თუ უკრაინა არ გაიმარჯვებს ამ ომში, ეს ცხადია ნიშნავს ბევრ ძალიან ცუდ შედეგს, კიდევ თანმდევს, შეუძლებელი იქნება საერთოდ ლაპარაკი ნატოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობის მომავალზეო. და ხაზგასმა საქართველოს და უკრაინის, მოლდოვის ასევე, რომელსაც არ განუცხადებია ნატოში გაწევრიანების სურვილზე ჯერჯერობით, მაგრამ ლაპარაკი არის ამ ქვეყნებისთვის ბოსნია ჰერცეგოვინის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაზე, მათ გაძლიერებაზე. და ცხადია, აქ ბატონო თენგიზ მინდა ცოტა დავავიწრო ესე საქართველოსკენ, რადგან ქართული აუდიტორია გვისმენს. ცხადია, აქ მნიშვნელოვანი არის ასეთ ფონზე გაცილებით უფრო მეტი, ეს არის ასპარეზი დახმარების მიღების და საჭიროებების დაკმაყოფილების, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი, ხომ, თვითონ.
რა თქმა
უნდა, ნატო ესე თავისი მეტი არ მოიტყვიან, რომ იტყვიან იმას, საჭიროებების მენიუს ვერ შეადგენს ზუსტად. ვერ ზუსტად, ანუ ზუსტად შეიძლება იცოდეს, მაგრამ ქვეყანამ უნდა იაქტიუროს, ხომ? რა იცით ამ პროცესის შესახებ, არის თუ არა ასეთი პროცესი? ბოლო საჯარო რაც ვიცით, ბატონო თენგიზ, არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი შტატებში და დახმარების შესახებ გამოცხადება.
ხო, მეც ზუსტად ის ვიცი, რაც თქვენ იცით, იმიტომ რომ სხვა მეტი ყოველ შემთხვევაში არ გამიგია. თქვენ ახსენეთ ეთიკა, რომელიც და სარი პუტინთან რომ წავედით ჩვენ ნატოში, და ერთი რამ გამახსენდა საქართველოს უახლოესი ისტორიიდან, იცით რომ რაღაცების მოწმე და მონაწილე ვარ და
ნუ ბევრი რამის ვიცი.
როდესაც მზადდებოდა გადაწყვეტილება საქართველოს ნატოში განაცხადის გაკეთების თაობაზე, ჩვენ განაცხადი გავაკეთეთ 2002 წელს პრაღის სამიტზე. მაშინდელმა ბევრმა არ იცის ეს ფაქტი.
და ხო, ნაკლებად ხსენდება ხოლმე შევარდნაძეს.
ხო, საკმაოდ სერიოზული მუშაობა გასწია მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმაც და მთლიანად მისმა საგარეო პოლიტიკურმა გუნდმა. და ანუ გაკეთება განაცხადის, ეს არ არის ის, რომ გამარჯობა, მე ნატოში მინდა, ხო? ეს მოთელილი და გავლილი იყო ყველა იმ ძირითად ქვეყნებთან, რომლებმაც მიგუწიეს იმ სამიძე და განცხადება გაგვაკეთებინეს. და მათ შორის აი ამ მოთელვის მერე, და ესეც კიდევ ხასუსვავს, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანობა. აი ამ ერთიანი თანხმობის მიღების მერე და მე ამას რატო უშვავ ხალხს, რომ საქართველოს მაშინ უკვე ჰქონდა ოკუპირებული ტერიტორიები, საქართველოს ჰქონდა პრობლემები რუსეთთან, დარღვეული ჰქონდა ტერიტორიული მთლიანობა. საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე ასევე ზუსტად დაახლოებით იგივე ტექსტით ეუბნება წავედით ჩვენ ნატოშიო, მაშინდელ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომ საქართველო გააკეთებს განაცხადს ნატოში და ეს თქვენთვის სურპრიზი არ უნდა იყოს. და აი ამ ერთიანობიდან გამომდინარე, რაც მაშინ დასავლეთის ლიდერებს ჰქონდა საქართველოსთან, აბსოლუტურად უპრობლემოდ გაატარა ეს ყველაფერი რუსეთმა. რატო ვამბობ ამას ყველაფერს? იმიტომ რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ჩვენ თუ არ ვიაქტიურებთ და ვიაქტიურებთ არა სამიტის წინ. ნახეთ, აი რაღაცა სამიტიდან სამიტამდე გაგვახსენდება ხოლმე, რომ ნატო სამიტი მოდის, აბარას ველოდებით და ასე შემდეგ. არა, ასე არ ხდება, იმიტომ რომ ამას წინ უნდა უძღოთ ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრები, შეხვედრები, მომზადება. მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ კი, კარგია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ფაქტობრივად სიტყვით გამოვიდა მუნხენის კონფერენციაზე, ხო? მაგრამ მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ჯერ ფორმატი ყოფილიყო სხვა და არა მხოლოდ რაღაც სამხრეთ კავკასიაში იყო, მაგრამ ყოფილიყო
მაგალითად უბრალოდ მაყურებლებს და მსმენელებს ის იყო ილჰამ ალიევთან და ნიკოლ ფაშინიანთან ერთად.
კი ბატონო, სადაც ძირთა თემა მოდი ასე ვთქვათ, რა იყო ყარაბახი, ხო? ძირითადი თემა იყო ყარაბახი, თუმცა აქაც დაუშვათ შეიძლება რომ მეტი შეიძლებოდა საუბარი საქართველოზე, როგორც ასე ვთქვათ, ან მედიაციის სივრცეზე, ან მედიატორზე, ან რაღაც, ხო, ან ეს როლი უფრო მეტად წარმოჩენილი იყო. ორი ძირითადი ფაქტორი იყო ის, რაზედაც თქვენ ისაუბრეთ, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში, ეს იყო ის, რომ თურმე მშვიდობა უნდა დამყარდეს და მეორე მიხეილ სააკაშვილი, ხო? ნამდვილად ვისურვებდი.
ხო, სააკაშვილის ნაწილი არ მიხსენებია, მაგრამ ხო, ესეც იყო.
ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც მიუნხენის კონფერენციას ეხება საუბარი, ხო, რომ საქართველოს როლი ყოფილიყო გაცილებით უფრო ფართე, რაც ეს შეიძლება ეს ყოფილიყო კავშირადობა, იგივე შუადერეფანი, იგივე შავი ზღვის უსაფრთხოებაში საქართველოს როლი, საქართველო როგორც ასპირანტი ქვეყანა, რაღაც ნატოზე ვლაპარაკობთ, მომავალი სამიტი, ან დაუშვათ იგივე ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულება და საქართველო იმ ტრიოში, რომელშიც უნდა ვიყოთ, ხო, გულისხმობ კანდიდატ ქვეყნებთან ერთად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დიახ.
ანუ ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ ამაზე,
ჩაირთო ჩანაწერი შემთხვევით ბოდიშს ვეხდი სტოლტენბერგისთან.
ხოდა თუ ჩვენ არ ვისაუბრეთ ამაზე, ისევე როგორც ჩვენ თუ პარტნიორებს არ შევახსენეთ მუდმივად ის, რაც მე ამ წუთას ვთქვი. იმიტომ რომ რატომღაც ისეთი კლიშე ჩამოყალიბდა, რომ აი 2008 წელს თქვაში პრემიერმა ეს თქვა და ეს კიდევ აი აქედან უნდა გამოვიდეთ აუცილებლად, რომ არ შეიძლება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის ისტორია დაიწყოთ 2008 წლიდან. აი პრემიერმა ეხაც იგივე გაიმე, 2008 წელს ჩვენ ქონდა ომი რუსეთთან და დავკარგეთ ტერიტორიები. რეალურად ხო სხვანაირად იყო? რეალურად ხო ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა დაირღვა 90-იანი წლებიდან, ხო, პირველი ვადგიდან, როცა მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა. და როდესაც ჩვენ ნატოში გავაკეთეთ განაცხადი, ჩვენმა პარტნიორებმა განაცხადი გააკეთებინეს ქვეყანას, რომლის ტერიტორიული მთლიანობაც იყო დარღვეული, ამიტომ ათვლის წერტილი 2008 წელი არ არის. და ეს თუ მუდმივად არ შევახსენებთ და ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ ამის, ამ თემის, ჩვენ თუ არ წამოვწიეთ წინ ეს თემა, მაშინ ბუნებრივია, რომ ის, რაც ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე, ყოველთვის დაგხვდება ისევ წინააღმდეგობად, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ განაცხადს, საქართველოს ჰქონდა დარღვეული ტერიტორიული მთლიანობა. მიუხედავად ამისა, რა პროგრესი განვიცადეთ, რა გზა გავდიარეთ, რომ ჩვენ ვიყავით ნომერ პირველი კონტრიბუტორები იქნებოდა ეს ISAF-ი თუ ევროკავშირის მისიები თუ რა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ის თუ რა როლის შეტანა ნატოში, შესვლა ნატოში, ნატოში ასე ვთქვათ, გაწევრიანება, ეს ხო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ კეთილინების თემა, ხო? ეს არის მათ შორის ის, თუ რა შეგაქვს საერთო კალათაში და საქართველოს ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია ამ კონტექსში და ამ როლზე ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ, სხვა არისაუბრებს და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიურობა და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი იმაზე, რაც გვტკივა არა ის, რომ 2012 წლის მერე თურმე მშვიდობა დამყარდა ჩვენსა და რუსეთს შორის, არამედ ის, რომ ოკუპაცია გრძელდება და დღეს, როდესაც ფოკუსი გადატანილია უკრაინისკენ, გასაგებია ხო, რომ იქითკენ არის გადატანილი, მაგრამ ამან არ უნდა მისცეს საშუალება რუსეთს, რომ საქართველო განიხილოს როგორც ადვილი ლუკმა. ტერიტორიების ოკუპაცია შეჩერდა, ხალხის გატაცება შეჩერდა,
სოციალური ანექსია, ვისთვის მშვიდობა და ვისთვის ომი.
ხო, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე უყურებენ საფრთხეს, რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპაციო ხაზზე, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომელსაც მხოლოდ იმიტომ ზდევნიან, რომ ისინი არიან ქართველები, ხო? როგორ შეიძლება ამას ეს საკითხი ჩვენ წინარ წამოვწიოთ? პრემიერმა ჟენევის მოლაპარაკებები ახსენა, მაგრამ არაფერი უთქვამს, რომ ამ ჟენევის მოლაპარაკებებს შედეგი არ მოაქვს. ერთადერთი სწორი აქცენტი ამ შემთხვევაში რაც იყო, ეს იყო სწორედ აი სანქციები, რაც თქვენ ახსენეთ და ესეც ხშირად უნდა შევახსენოთ მსოფლიოს, რომ რუსეთს არ გადაუხდია ფასი 2008 წლის მერე, მაგრამ ამას უნდა მოყვეს მაშინ რაღაცა, ხო? რატო არ ვითხოთ მაგალითად იმას, რომ ევროკავშირის მისია, რომელიც ვერ ასრულებს თავის მანდატს, იმიტომ რომ მას მანდატი უწერია მთელი ტერიტორიის მონიტორინგი, ხო? კი, ბატონო,
ოკუპაციის ხაზის იქითაც უნდა გადადიოდეს.
ეს საკითხები თუ ჩვენ არ დავაყენეთ და ამისთვის არ გამოვიყენეთ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია და სხვა მაღალი ტრიბუნები, ხო? მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ჩვენ აი ურთიერთობების დალაგების რაღაცა სპეციალური ფორმულა გვაქვს, მაგრამ ეს რას იწვევს, იცით? თუ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ კონტექსტში, რომ აი ჩვენ რაღაცა, მაშინ ყველა იფიქრებს, რომ ქართველებს ეთყობა რაღაცა უნიკალური ფორმულა უპოვიათ რუსეთთან ურთიერთობებს და ვაცალოთ, მაშინ დავანებოთ თავი, ხო?
და ეს ამას არავინ იფიქრებს, ყველა გადასარევად იცის რა ხდება.
და ამ ეს შეიძლება ის შემოგვიტრიალდეს ძალიან, რომ მე ვერ გეტყვით ვინ რას იფიქრებს, იმიტომ რომ იცით რა არის, დღევანდელ დღეს მსოფლიო ძალიან ბევრი პრობლემებით არის დაკავებული და თუ ამ კონტექსტში შენ არ შეახსენე შენი თავი, შეიძლება რაღაც ელემენტარულად მას არ გააახსენდეს, ყურადღება არ მიადევნოს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ჩვენ თუ არ ვილაპარაკეთ ამაზე, სხვა ნამდვილად არის
და მაინც მოდით, რატომ ამბობ ყველაფერს, ყველა კარგად ხედავს, თქო. ეხა ეს აქცენტებიც იმ კონტექსტში, რაშიც ახლა ვიმყოფებით მთელი მსოფლიო, აქცენტები, რომ უყურეთ ესეთი, ესეც ქონდა, რომ სადღაც 2-3 თვეში გახდება მეტნაკლებად გასაგები, სად ვიმყოფებითო.
ხო, ეს არის
ყველა მაგრიშნა. ანუ გულისხმობს იმას, რომ მე ასე გავიგე, რომ აი ამ გაზაფხულზე რა იქნება, მე რა დავინახავთ, ვინ რას აღწევს, ხო?
მოდით აი ხა ეს რაღაცას ხშირად
და შეახსენებს ამ ლიდერებს, რომლებიც რატო გავუსვი ხაზი, ბოდიც გიხდით რომ გაწყვეტინებთ ლიდერებს, რომლებიც ლაპარაკობენ როგორ დააჩქარონ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება, ეუბნება რომ არ არსებობს შვიდობიანი მოლაპარაკებების ალტერნატივა, ანუ მოეშვით ახლა მაგას ყველანი და ეს გზავნილი არაფერი არ არის აქ დასამალი შინაარსით ემთხვევა ერთ-ერთზე მოსკოვის ბოლოდროინდელ სიგნალებს მოლაპარაკებების, ხო, დაწყებაზე. და რა ვიცი, ახლა რას აძლევს ეს საქართველოს როგორც მოთამაშეს რეგიონში, თუ უფრო დიდ ევროპის რეგიონში, არ ვიცი მართალი გითხრათ.
ცა არის გასაგებია.
უფრო სწორად შემიძლია ვივარაუდო, მაგრამ ხო.
გასაგებია, რომ საბოლოო ჯამში ყველა ომი მთავრდება მოლაპარაკებით.
რა თქმა უნდა.
საბოლოო. ხო,
იმიტომ ამბობ კონტექსტი და ახლა.
დიდი მსოფლიო, ანუ დიდი მსოფლიო ომები, ხო, იგივე მეორე მსოფლიო ომიც დასრულდა
აუცილებლად, ხო.
მოლაპარაკების ბაგიდასთან, როდესაც გერმანიამ ხელი მოაწერა კაპიტულაციას, მაგრამ მოსალაპარაკებელი არაფერი არ იყო. ამიტომ, როდესაც უკრაინაზეა ლაპარაკი, დღეს ყველა ლაპარაკობს, აბსოლუტურად ყველა საუბრობს იმაზე და ანუ ნახეთ, ერთი წლის წინ სხვათაშორის ეს რიტორიკა იყო აქტუალური არაერთი ლიდერისაგან გვსმენია, რომ აი შევაჩეროთ ომი. და შემდგომ რაღაცა ყველა ჩამოყალიბდა იმაზე, რომ შევაჩეროთ ომი, ანუ მივიღოთ ჩვენთან მომაკ ანალოგიები, ხო? 12 აგვისტოსნაირი შეთანხმება სიცხლის შეწყვეტის შესახებ, იმიტომ რომ სამართლებრივად საქართველოს დღესაც ომშია რუსეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ საზავო ხელში ქულება არ აქვს, ხო? ანუ მივიღოთ ისევ რაღაცა ეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომელიც რუსეთს მისცემს საშუალებას, რომელსაც რუსეთი უკვე ვიცით, რომ არ შეასრულებს, იმიტომ რომ აქამდე არაფერი არ შეუცრულებია, და რუსეთს მისცემს იმის საშუალება, რომ ხვალ გახდეს კიდე უფრო აგრესიული, ასე არ გამოვა. ამიტომ დღეს ყველა ლაპარაკობს არა იმაზე, რომ რაიმე საშუალებებით, უბრალოდ ყველა გზით ომი შეწყდეს. არა, დღეს ამბობენ გამარჯვება თავარი, სამართლიანობის აღდგენა არის თავარი, რაც გულისხმობს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და მხოლოდ ამის მერე მოლაპარაკება რუსეთთან, როდის და რა პირობებით გადის, ანუ ვადები რა როგორ ხდება უკრაინის ტერიტორიის სრული დეოკუპაცია, ხო? აი ეს არის თავარი და იგივე კონტექსტში უნდა ვიყოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის პრობლემა, ჩვენთვის ხომ თავარი ამოცანა არის ტერიტორიების დაბრუნება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ანუ ის კი არა რომ მუდმივად რუსეთთან ვიყო პერმანენტულ რეჟიმში, როდესაც მიდის მწოცავი ოკუპაცია, იტაცებენ ჩემ მოქალაქეებს, როდესაც ჩემს მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეთნიკურ ქართველებს დევნიან, აშანტაჟებენ, აყაჩაღებენ, ხო? როდესაც საქართველოს მოქალაქე ვერ გადაადგილდება ამ სტატუსკოს შენარჩუნება ხო არ არის ჩვენი ამოცანა. ჩვენი ამოცანა არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სრული დეოკუპაცია. ამიტომ იგივე კონტექსტში უნდა ველაპარაკოთ. როდესაც თქვენ კამილა ჰარისი ახსენეთ, რომელმაც გამოვიდა და ისაუბრა დანაშაულებებზე. დიახ, დანაშაულებები, მაგრამ ეს დანაშაულებები საქართველოსიც აქვს რუსეთ ჩადენილი. და ამისთვისაც პასუხი უნდა აღოს. არ შეიძლება, რომ ამ რეჟიმმა პასუხი არ აღოს იმისთვის, რაც ჩაიდინა და ამაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ.
და მარტო საუბარი და ჩვენ ვნახეთ რა, რაც რითაც დასრულდა ჰააგის ტრიბუნალში პროცესი, რომელიც საქართველოში სავარაუდოდ შადენელ დანაშაულებს შეეხებოდა. სახეზე გვაქვს ცოცხლებზე სამი ორდერი ახლა და სულ სხვა, მოკლედ ეგ კიდევ ცალკე ძალიან დიდი თემაა და მე ცალკე ეთერს მიუძღვნი. დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვისაც, ხო, სწორედაც ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. მაყურებელი გაიკითხება, მსმენელიც გულოდება, მოდი ცოტა ხან, უი, რა ცოტა დრო დაგვრჩა, მოусმინოთ. აბა დილა, მშვიდობისა.
გამარჯობა, კალბატონინა. მიესალმი ბატონ თენგის და ბატონ თენგის, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, როგორ ჩანს, რუსეთ ხდება რა თვითონ გახდა ნატოს ფაგლების გაზრდის, რა ქვია,
პირდაპირ კითხვა დასვით რა, ძალიან ცოტა და,
ხო, პირდაპირ კითხვა. მას როგორ ჩანს ძალიან აღიზიანებს ის, რომ გამოხატულია ორი მიმართულება, ხო, შავი ზღვის დერუსიფიკაციას პლუს დეკოლონიზაცია. და ამასთან დაკავშირებით ხო ასილებს ის, რომ როგორც აფხაზეთი მიხვდა რა, რომ თუ რა შანსები ეჩიტება რუსეთის გარეშე ისტორიული, ოსეთთან ერთად ჩაითრიოს იმ ტერიტორიის საკომპენსაციოდ, რომელსაც ეხლა ჩინეთი
ისწინეთი. მადლობა, მადლობა.
აპირებს ნატოს სახით გააძლიეროს.
მადლობა. მოდით მივაერთებ ამას ჩემს შეკითხვას და მაყურებლის კომენტარსაც, ხო, ბატონ თენგის. როგორ ფიქრობთ, აპირებს თუ არა რუსეთი მაყურებელი გეკითხებათ 21 თებერვალს ახალი საკავშირო სახელმწიფო შექმნის განაცხადს ბელარუსთან, უკრაინისთვის წარმოულ ტერიტორიებთან და ჩვენ ავტონომიებთან ერთად, ხომ არ მიმართოთ ჩვენი ავტონომიების მაღიარებელ ქვეყნებს გაუგმონ აღიარებები და მე მინდა უცებად შევეხო სენატორების, ამერიკელი სენატორების ახლა მიმდინარე ვიზიტ საქართველოში და თავარი ცენტრალური თემა, რომ რომელზეც დიდი ხანია მუშაობენ ისინი, განსაკუთრებით ჯინ შაჰინი, ეს არის შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი და შესაბამისი შტატებისგან შესაბამისი საკანონმდებლო აქტის მიღება და საქართველოს როლი აქ, როლის გამოკვეთა. ჩვენ კი ამებისთვის არ გვცალია, შიგნით ვიცით, ხომ, რაზე გვიწევს მსჯელობა და ესე ვთქვათ დისკუსიები. დღეს აინიცირებს, ასე ვთქვათ, აგენტების შესახებ კანონ პროექტს ჯგუფი კონკრეტული საქართველოს პარლამენტში. აი, ყველაფერი ერთად რომ შევაერთოთ ახლა ჩემი ეს იმ კანონზე თალკე ვილაპარაკებს ხო ეთერში, მაგრამ რა ვიცი, ხო, ბრძანეთ. დაგვრჩა ცოტა დრო და გვიპასუხოთ.
რამდენი მაქვს დრო?
დრო სულ ეთერის დასრულებამდე დაგვრჩა 1-2-6 წუთი.
კარგით. მაშინ სავარაუდოთ ალბათ ჩვენ მომავალი შეხვედრისთვის თქვენ უკვე მე სხვანაირად გავამაცხადებთ, რომ უცხო ქვეყნის ჯერ არ
უცხო. მეც ასევე მოგესალმები.
ევროკავშირი თუ ვიღაცა, ხო, ან შეიძლება რამდენიმე ერთად.
მე იმედი მაქვს მაინც, ხო, რა ვიცი.
დღეს ბიუროგან.
სხვა შორის ავტორებს შევთავაზე სტუმრობა ეთერში და ნახოთ. რა გამოვა.
მინდა უბრალოდ თქვა, რომ მე ისევე როგორც სხვა ეგრეთ წოდებული აგენტები, არაერთხელ ვაფრთხილებდით და ვაფრთხილებთ დღესაც ხელისუფლებას, რომ დიახ, არსებობს ასეთი საფრთხე. და ვიცი, რომ ამაზე ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდა რუსეთის მხრიდან, რომ რაღაცნაირად ოკუპირებული ტერიტორიები შეეთრიათ აი ამ ეგრეთ წოდებულ სამოკავშირეო შეთანხმებაში და რატო? იმიტომ რომ უკრაინაში დამარცხების ფონზე პუტინს სჭირდება რაღაცა, რაცაც გაყიდის როგორც გამარჯვებად. ისევე როგორც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აგენტები, არაერთხელ ვაფრთხილებდი და დღესაც ვაფრთხილებთ ხელისუფლებას იმ რეალური აგენტების შესახებ, რომლითაც გადავსებულია საქართველოს ხელისუფლებაში მოქცეული ორგანიზაციები და რუსეთის მოქალაქეები და ასევე იმაზე, რომ იმასაც ხაზს გაუსმევ, რა ხანს თქვენს თემა ახსენეთ, რომ დღეს რაღაცა ღია კარის მტრევას გავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა არის გამჭვირვალე და ღია და უნდა იცოდეს ყველა, ვინც და განსაკუთრებით ჩვენ მკითხველს თუ მსმენელს ვეუბნები ამას, რომ ყველა ორგანიზაციის საქმიანობა არის გამჭვირვალე და თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ და ყველა ეს ორგანიზაცია საგადასახადო სამსახურის წინაშე არის ანგარიშვალდებული და პასუხისგებელი. პლუს ამას ვიტყვი, რომ ყველა ორგანიზაცია, ხო, სახელმწიფო საკუთარ განსაზღვრული იმ ორგანიზაციების ჩამოთვალი, რომლიდანაც შეიძლება გრანტის მიღება. ყველა ორგანიზაციისა გრანტს ვერ მიიღებ. მაგრამ სამწუხაროდ და ამაზე ჩვენ როგორც გვეუბნები ან უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტები ყოველთვის ვაკეთებთ აქცენტს, რომ სამწუხაროდ არ კონტროლდება ის შავი ფული, რომელიც შემოდის რუსეთისაგან და რომელიც იხარჯება საქართველოს სახელმწიფოს საწინააღმდეგო.
ამიტომ დიახ, იხარჯება.
კი ბატონო, ამიტომ დიახ, ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემებს ჭირდება მიხედვა. არ ვიცი ხა რამდენად მოკლედ გიპასუხეთ, მაგრამ შევეცადე რომ
რამდენიმე
კითხვაზე გამეცა.
ხო, ხვალ გამოდის დუმაში და პუტინი რაღაც უნდა თქვას მან, რაღაც მიღწევებზე უნდა
ილაპარაკოს. ხო, მას ჭირდება რაღაცა.
ხო, ჩორი საინტერესო იყო.
რაღაცა განაცხადოს.
ფრაქციების ლიდერებს ხდებოდა ამ სიტყვის მზადების პერიოდში.
ეხლა რა შეეხება, ხო, დამავიწყდა კიდევ
რაღაცა.
ერთი კონტექსტი თქვენი კითხვისა, ეს არის
სენატორების ვიზიტი, კი.
ბოდიში ამაზე ვერ გიპასუხეთ. ხო, ეს სენატორები ალბათ ისინი არია, ვინც ჩვენ უცხო ქვეყნის აგენტებს ხელმძღვანელობენ, ხო? იმიტომ რომ ესე არის რიტორიკა, რომლითაც დღევანდელ დღეს ზოგიერთი პოლიტიკოსი წარმართავს და მათ შორის ხალოტონი ჯინა შაჰინი გამოცხადებული იქნა ლამის, რა ვიცი.
აღარ ვიტყვით.
ხო, აღარ ვიტყვი. რად? ამიტომ და
ჩვენ ეთერში არ ვამბობთ ამ სიტუაციას.
დიახ, ეს ადამიანი არის სწორედ, ვინც ამერიკის სენატში და არამხოლოდ ამერიკის სენატში საუბრობს საქართველოზე და იძახისრობს შავი ზღვის უსაფრთხოებას.
ყველა დროში საუბრობს, ყველა ხელისუფლების დროს
საუბრობს. კი ბატონო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საქართველო არის მნიშვნელოვანი და საქართველო არის მისახედი და თუ ჩვენ ოდნავ მაინც საღი აზრი შეგვრჩენია, ხო? ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი შეხვედრები უნდა ქონოდათ და მათთან ურთიერთობა უნდა ყოფილიყო, უნდა იყოს არა კონფრონტაციულ რეჟიმში, რათა თვითონ ზოგიერთ ჩვენი პოლიტიკოსი ელაპარაკება. არამედ სწორედ ძალისხმევა აი ამ თემის განხილვაზე უნდა იხარჯებოდეს, რასაც ქვია შავი ზღვის უსაფრთხოება და უნდა ვლაპარაკობდეთ იმაზე, როგორ ავამაღლოთ საქართველოს დაცულობა, როგორ წამოვიღოთ მეტი თავდაცვის გარანტიები, როგორ გულისხმობ პოლიტიკურ გარანტიებსაც, სამხედრო გარანტიებსაც, როგორ გავზარდოთ ჩვენი შესაძლებლობები, ტექნიკური შესაძლებლობები, პრაქტიკული შესაძლებლობები, და როგორ უზრუნველყოთ ის, რომ რეალურად მართლაც დაიწყოს საქართველოს დეოკუპაციის საკითხი და მერწმუნეთ, რომ საქართველოს ყავს ის მეგობრები და მათ შორის ეს ორი სენატორიც ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება ამ მეგობრათა წრიდან, რომლებსაც თუ არ დავკარგავთ, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ვკარგავთ ამ მეგობრებს, ხო, რომლებსაც თუ არ დავკარგავთ, მათ შეუძლიათ ძალიან ბევრი საქმის გაკეთება, კარგი საქმის გაკეთება ჩვენთვის.
და ამ მსგავსი, როგორც ვთქვა, ინიციატივები თუ სქემები თუ რაც გნებავ დავარქვა თუ საფრთხოებისა საერთაშორისო სქემები არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოსთვის, სწორედაც რომ მიიღოს ყისიერი, ასე ვთქვა, უზრუნველყოფის გზები გამონახოს თავისი უსაფრთხოების და თუ აქ არ რეაქტიურებ და არ ჩაერთვები და არ იქნები ამის მონაწილე და კარგია რომ ასე ხედავენ საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოს ამის შემძლედ, მოდი ასე ვიტყვი. მაგრამ ნახოთ, ხო, არ ვიცი როგორ წავა ეს ყველაფერი.
ძალიან სამწუხაროდ ძალიან ბევრი და ძალისხმევა იხარჯება იმაზე, ასედაც მე გულისხმობ ჩვენში და პოლიტიკას, ასედაც არ უნდა დაიხარჯოს და არ ვაქცევთ ყურადღებას იმას, რასაც უნდა მივაქციოთ და ეს უპირველეს ყოვლისა აზარალებს თავად საქართველოს.
და დამაზიანებელი ძალიან ეს არის ყალბი დილემები და ამაზე მსჯელობა პოლიტიკოსების მხრიდან განსაკუთრებით კი მართველი ძალისა რომელსაც მეტი პასუხისმგებლობაა რომ თურმე ტაბუ არ უნდა იყოს უცხოეთის დაფინანსებით მომუშავე ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციაზე აბსოლუტურად ყურით მოთრეული საკითხია ბოდიშ სუხტი გამოთქმა ასეთი ქართულში დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა
თქვენს დიდი მადლობა
თენგის ფხალაძეს დიდი მადლობა ნო თენგის უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში ის ბრიუსელიდან ასევე ის გვერთვებოდა ბრიუსელიდან ის გახლავთ საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი კვლევარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა და მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე მანამდე გამოყევით ინტერნეტში ასევე გვისმინეთ რადიო პალიტრაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
I'll be your fantasy. I'll be your